Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sati i 7 minuta, dobar dan, posle ovog pomiranja vremena, sada je već definitivno dobar dan. Ovo je emisija U središtu pažnje Radio Beograda 1. Današnja tema su dva predmeta, dva školska predmeta, čije je uvođenje verovatno najbitnija reforma obrazovanja od 2000. na ovamo, zajedno naravno sa bolonjskim procesom. Pogađate, reč je o veronauci i građanskom vaspitanju. 13 godina je prošlo, zaista vreme leti od uvođenja ova dva predmeta u škole, tako da imamo jednu lepu vremensku distancu, možemo da razgovaramo o tome šta su bili ciljevi i u kojoj meri su postignuti. Ove predmete najverovatnije, osim ako ne pripadate našim baš najmlađim slušalcima, niste imali u školi. Ako nemate decu školskog uzrasta, mali broj ljudi uopšte i upoznat šta se uči na tim predmetima, tako da pokušat ćemo da odgovorimo između ostalog na ta pitanja. Pokušat ćemo da odgovorimo i na ona komplikovanija, dakle šta deca usvajaju na tim predmetima, koje vrednosti na njima uče, budući da su to dva predmeta koja su bitno drugačija od svih ostalih, jer teže da decu nauče nekim trajnim vrednostima i da ih spreme za život na jedan drugačiji način nego na koji ih spremaju profesori ostalih predmeta. Eto, razgovarat ćemo u sledećih 55 minuta o građanskom vaspitanju, o veronauci, o tome kako se ova dva predmeta dodiruju, da li su u nekim suprotnostima i šta nas očekuje u budućnosti, budući da jedan i drugi predmet teže oni koji realizuju nastavu i oni koji planiraju nastavu da se ta nastava konstantno unapređuje. Naši današnji gosti ispred Bogoslovskog fakulteta, Aleksandar Đaković, dobar dan.
Dobar dan.
Gospodin Đaković, između ostalog, Đakovac je između ostalog i inspektor za versku nastavu Episkopije Beogradsko-Karlovačke. Zatim iz građanskih inicijativa, Bojana Selaković, dobar dan.
Dobar dan.
I iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Jasmina Đelić, dobar dan.
Dobar dan, Ivana.
Eto, svi ste manje više u ovome od početka, prošlo je 13 godina. Šta ste vidjeli kao generalne ciljeve ove ideje uvođenja dva nova predmeta u škole pre 13 godina i kada se osvrnete iza sebe, da li mislite da su ti ciljevi ispunjeni?
No. Da, ja ću da nešto. Dakle, do sad, eto, što se veronauke tiče, možda je čak i ispravnije govoriti zapravo o vraćanju.
A ne uvođenju.
A ne uvođenju, dakle, budući da je ona ranije bila u školskom sistemu. Pa, naravno, sad to bi moglo veoma opširno se govori o tome zašto je to važno, zašto je značajno, ali evo, ja ću samo za sad, pa bit će prilike još vjerojatno nešto da kažemo, mislim da je važan, možda ne na prvom mestu, ali svakako veoma je bitno, taj obrazovni aspekat verske nastave. Jer ja lično i mnogi vjerojatno slušalci upravo živjeli smo u vreme kada toga nije bilo. I znam i poznato mi je da osim ljudi koji su se privatno, da kažem, interesovali u našem narodu, pa čak i među ljudima koji su slove za intelektualce, uglavnom je prisutno veoma frapantno nepoznavanje i hrišćanske tradicije uopšte, Svetog pisma i tako to. Možete da vidite recimo neki film američki ako gledate ili evropski, kako u običnim dijalozima običnih ljudi poznaju, dakle, recimo Bibliju, ne znam, pa tamo upotrebe izraz neke jerihonske trube, a to kod nas pitanje od doktora nauka ko je znao, osim ko se nije sam interesovao i tako dalje. Igrom slučaja, ja to znam, recimo moja majka je književno završila, dakle, nešto gde bi to, pa je to bilo prilike knjiga, ne znam, o Jovu i ne znam još tamo pesma nad pesmama i to je bilo to što su na svetskoj književnosti u neko tamo davno vreme učili od toga. Dakle, eto, to je recimo jedan vrlo bitan aspekt koji bi za sad istakao, a ima ih više, ali da, što kaže, eto, imaju i drugi prilike nešto da kažu. Da.
Buena.
Što se tiče našeg gledanja na građansko vaspitanje kao neko ko je učestvovao u tom prvom procesu osposobljavanja i obuke nastavnika da mogu da predaju građansko vaspitanje u školama, prosto negde ideja bila da se mladi ljudi još u okviru obrazovnog sistema upoznaju sa značajem i svim aspektima društvenog političkog života i da bi prosto dobili neke osnove i znanja i veština da bi mogli kada završe, kada izađu iz obrazovnog sistema da postanu aktivni građani, pa čak i dok su u tom samom obrazovnom sistemu. Nažalost, nakon 13 godina ne možemo reći da se to ostvarilo na način na koji smo mi negde očekivali, ukoliko gledamo samo ono što je postignuto kroz nastavu građanskog vaspitanja, imajući u vidu i programe, sadržaje, obuku ljudi koja je, kada je prosto to prešlo na institucije sistema, krenula da se odvija u jednom drugom pravcu, sam status nastavnika građanskog vaspitanja, odnos drugih nastavnika, direktora škola prema tom predmetu, prosto negde izgubilo je onaj neki prvobitni smisao, pretpostavljam da ćemo o tome malo kasnije pričati i svakako imajući u vidu da paralelno sa građanskim obrazovanjem bilo je puno aktivnosti koje su naročito kroz ovaj sektor civilni prosto pokušavale da promovišu tu građansku participaciju još na nivou škola i osnovnih, srednjih pa i univerziteta, pre svega kroz organizaciju učenika u studentskim parlamentima, njihov aktivizam, zatim uključivanje roditelja, participaciju roditelja u okviru obrazovnog sistema. To su prosto bile neke aktivnosti koje su trebale da budu komplementarne sa svim onim što se prosto predstavljalo deci u okviru sadržaja građanskog vaspitanja, ali ni ta konekcija čini mi se da nije negde uspostavljena, ali prosto eto vidjet ćemo, mislim sad smo negde, svi podlačimo crte pa ćemo da vidimo šta nam je dalje činiti.
Zanimljivo je, sada će biti interesantno čuti šta je Jasmin ima da kaže, budući čuli smo Bojana nije sasvim zadovoljna, gospodin Đakovac uglavnom jeste, šta vi mislite?
Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja u kome ja radim dobio je zahtev od Ministarstva prosvete, mi smo inače institucija koja radi stručne poslove za ministarstvo, da uradimo evaluativno istraživanje, da dođemo do podataka šta treba menjati u programima građanskog i vaspitanja i verske nastave i šta treba uraditi sa unapređivanjem nastavničkih kompetencija. Znači, nakon evo koliko 13. godina realizacije. Prema rezultatima naših istraživanja može se reći da su potrebne intervencije i u jednom i u drugom, mislim i na programe i na kompetencije nastavnika i mislim na oba nastavna predmeta, i na građansku i na versku nastavu. Mi mislimo da smo ovim istraživanjem dali veoma konkretne podatke onima kojima je to mandat, znači da unapređuju program ova dva predmeta, da urade konkretne stvari, da unaprede te programe, pre svega u osnovnoj školi za mlađi školski uzrast za prvi ciklus, a onda i u drugom ciklusu osnovne škole i u gimnaziji.
Koliki je opisno taj disparitet? Mali, veliki?
Kako
dakle,
disparitet?
Između onoga što je što bi bilo željeno da se postigne i stvarnog stanja?
Pa evo, ja mogu reći, znači, sa, ne znam koliko vam je poznato, za svaki razred postavljaju se određeni ciljevi obrazovanja za predmet i za, u svakom razredu su potrebne određene intervencije. Negde manje, negde više, negde su programi složeniji, negde je potrebno ostaviti veći stepen slobode, negde nastavnici nemaju dovoljno znanja da se konceptualna znanja za obrazovanje za demokratiju i građansko društvo. Međutim, ja bih nešto drugo rekla. Vi ste postavili nama na početku pitanje da li su ciljevi ostvareni kad je država to uradila. Ja ne znam da li mi možemo ovde vama da odgovorimo na to pitanje zbog toga što ni cilj nije bio jasan. Kako bih rekla, ova dva predmeta su uvedena odjednom. Svi smo bili zatečeni. Ja sam tada radila u osnovnoj školi i bili smo iznenađeni odlukom ministarstva da krene sa tim. Koliko je to bilo brzo rađeno, govori se o tome da se je verska nastava imala ime odmah od početka, a građansko vaspitanje se zvalo alternativni predmet. Znači, hoću vam kažem koliko nama se svima čini da u početku nije bilo dovoljno podataka, istraživanja, ispitivanja potreba, kontekstualne analize, da se vidi šta to zapravo, kako to treba uraditi, da se ostvare najviši ciljevi postavljeni i za jednu i za drugu, kako, i drugu stranu. Evo, čim sam tom rekla stranu, nekako u praksi se to doživljava kao da su to jedan konkurentski ili još što manje valja, jedan suprotstavljeni odnos, i to se prepoznaje u praksi osnovnih škola, a sigurno da u obrazovanju to niko nije želeo.
Dobro. Da, to je jako zanimljivo. Ja bih sad se prosto nadovezala na to. Građanski su još 2009. godine također radili jedno istraživanje koje je predstavljalo svoj vrsni presek stanja, samo opet vezano za građansko vaspitanje, ali još tada, a naročito sada, i mi to vidimo kroz naše aktivnosti koje u okviru naših programa sprovodimo po celoj Srbiji, prosto taj konkurentski odnos koji se stvorio između dva predmeta potpuno nepotrebno, koje je možda čak na nivou recimo osnovnih škola jedna jako opasna stvar staviti u, da kažem, na suprotstavljene strane vernika i građanina. Sad, šta to znači ako je neko vernik, ne može da bude aktivan građanin i da doprinosi napretku svoje zajednice, da aktivno participira u svim procesima i tako dalje. To je prosto nešto što se iznedrilo. Vi ste sasvim u pravu kada pričate da su
Čujemo sva troje.
Možda bi interesantno bilo reći, ja imam i neko iskustvo, ja sam i 7 godina i radio u školi kao veroučitelj i u osnovnoj i u srednjoj, tako da imam i to neko iskustvo. Dakle, moje mišljenje ovako, dakle, i iz ovog mog posla nadzora veronauke u Beogradu, dakle, da je glavno to mesto razmimoilaženja zapravo na jednom drugom planu. Dakle, a taj plan je u stvari da se ova dva predmeta na neki način malo takmiče oko dece, odnosno oko toga šta će deca pohađati i tako dalje. Pa onda tu profesorima zavisi plata, odnosno fond časova, pa da li će imati puno radno vreme i tako dalje. Mislim da je na tom planu tu dolazi mnogo više do problema nego na ovome da se sad oni ideološki, ne znam, nešto ovako...
To je onda lakše
da
rešilo
da
ako je samo
to. Između, pa i jestini, ali zavisi kako se, mislim, gleda. Da je to, jer evo, recimo, gledamo ovako, zaista, naravno, uvek su tu lični, da kažem, odnosi, pa sad ljudi neki koji su netrpeljivi, ako isti predmet predaju, mogu da budu u svađi i, ne znam, tamo razdore da stvaraju. Ja, recimo, evo, radio sam zaista dosta škola, nigde nije bilo nikakvih tu razdora, šta više, vrlo često smo zajedno, kad su, recimo, neke teme kao što su narkomanije i tako dalje, pa onda svu decu okupimo, pa zajedno pričamo o tome sa jedne druge strane, aspekat ovaj, aspekat onaj i tako dalje. Dakle, nismo u stvari primećivali nikakvu tu, kako da kažem, podelu, segregaciju, kao vi su vernici, ovi nisu vernici.
Ne, ne, na tom nivou pričam prosto o poruci koja se deci u tom uzrastu šalje, pa, kažem, u smislu postavljanja tih već podela na tom nekom nivou, ako se razvali na tim nekim
zapravo,
temam.
To je, čini mi se da to bila zamerka kad je veronauka vraćena, građansko uvođeno u školski sistem, da će toga biti. Ja, evo, zaista ovako iz razgovora i tako dalje, nismo imali neki slučaj ili nije mi poznato, barem i tako dalje, bar u Beogradu, ajde, možda negde je bilo i tako, da je tu bilo nekih zaista podela i da su se, ne znam, deca nešto delila, da je bilo nekih te vrste, da su psihološko-pedagoške službe...
To je praktično nemoguće utvrditi.
Ne, to je vrlo moguće utvrditi, znači, recimo, kod male dece, oni bi se posvađali tu i tu bi se to preko roditelja vrlo lako utvrdo. Kažem, nije srećom. Dakle, naravno, sve može da izazove neke podela. Mislim da nije ovo izazvalo neki u tom smislu.
Da,
ali jeste problem nastao kasnije u drugom smislu. Znači, upravo iz te činjenice da sad deca se, ne znam, svake godine opredeljuju i tako dalje, ljudima zavisi plata od toga i onda je ta neka surevnjivost radi ličnog interesa verovatno razumljiva i prisutna. To je možda pre potom osnovu nego
povod. Da li nastavnici jednog i drugog predmeta dobiju neke instrukcije ili savete kako da privuku inicijalno što veći deo dece?
Naravno. Dakle, samo što postoji uvek dve strane
sportski,
kod toga.
Nesportski.
Tako je, dakle, gledamo da, naravno, našim veroučiteljima omogućimo da se solidno pripreme, da znaju kako da izlože kratko, sažeto. Obično tim sastancima roditeljskim nema baš vremena, pa to je u 5 minuta da se kaže 10 i tako dalje. U tom smislu, naravno, materijal da im se obezbedi, šta će da pokažu, iz čega se radi, ne znam, i tako dalje. U tom smislu. A, naravno, da svakako se nećemo baviti, niti je to interes.
Ja kao majka dečaka koji je prvi razred, mogu da kažem da mi uopšte nikakvu promociju nismo imali ni jednog ni drugog predmeta, prosto dobili smo anketni listić koji je trebalo da popunimo i dostavimo informaciju učitelju. To je sada već da li se dešavalo ili nije se dešavalo u praksi ovo o čemu vi govorite, mislim, naravno, dobro je što se nije dešavalo, ali prosto staviti u neki konkurentan odnos na kraju, oni jesu, ako vi imate opciju da birate da li ćete jedan ili to automatski šalje neku poruku. Sad što su sadržaj i način izvođenja nastave jedne ili druge možda doveli do toga da ono što treba da budu ključne poruke jednog i drugog predmeta, ono što deca treba na kraju da usvoje, prosto bili takvi da je to sada vrlo sporno kakva su znanja deca iz jednog i iz drugog predmeta, to je negde druga stvar. Ali svakako ono što je recimo naš stav jeste da ono što se te neke ključne teme iz građanskog vaspitanja, ono što deca treba da ponesu kao finalni proizvod recimo na završetku osmog razreda ili na završetku srednje škole, to je nešto što treba da bude dostupno svoj deci u okviru nekog predmeta, a sada verska nastava i uopšte kad govorimo o religiji, to je nešto što treba bude stvar izbora.
Čuli smo u medijima dosta o istraživanju koje je Zavod sproveo i da postoje preporuke za unapređenje oba predmeta, ali nekako nigde nije bilo mesta da se čuju konkretne preporuke. Evo, ja sam jako zainteresovan i vidim da ste poneli dosta materijala.
Pa jeste, mi smo preporuke davali, kako bih rekla, ministarstvu koje je zaduženo za razvoj programa građanskog vaspitanja, a davali smo i preporuke crkvama koje su pre svega odgovorne pored ministarstva za kvalitet programa. Nekako smo mislili da je najvažnije da njima te preporuke damo, zato što prosto treba da pročitaju to, pa da odrede da li će to što smo mi preporučili prihvatiti, razmotriti i tako nešto raditi. Ono što je za građansko vaspitanje važno, jeste da su potrebne određene adaptacije programa, malo pre sam rekla, za mlađi školski uzrast. Postoje određene teme koje su nekako zbog neveštih nastavnika postale teške deci mlađeg školskog
uzrasta. Naprimer?
Naprimer, to su teme prava i odgovornosti, to su teme aktivne participacije u društvu, to su teme koje mogu biti veoma, kako bih rekla, opasne sa stanovišta igranja dečijim emocijama, zato što postoje određene radionice koje su zapravo glavni je cilj pružanje psihosocijalne podrške i u takvim radionicama vi zapravo bavite se bazičnim emocijama dece i uvek smo diskutovali o tome koliko su učitelji koji u prvom ciklusu to predaju spremni da se izbore sa takvim stvarima, a da ne naprave više štete nego koristi. Znači, u tom smislu mi smatramo da oni koji treba to da predaju, treba i da dobiju jako mnogo obuka, čvrsto strukturirani, sa jasnim porukama, sa jasnim ograničenjima, dokle, kako i šta da idu. Što se tiče priručnika za građansko vaspitanje, na tržištu je sve veći broj, međutim, oni nisu ni potrebni deci zapravo, jer se tu ide na interakciju, na diskusiju, na grupe, a na nastavniku i na deci je da obezbede što veći broj materijala koji je dostupan i preko interneta, iz biblioteka na razne načine. Građanske inicijative su uvek obezbeđivale školama jako mnogo materijala. Što se tiče verske nastave, evo, na primjer, za pravoslavni katehizis, veroučitelji, i to su u našem istraživanju su učestvovali veroučitelji koje je Srpska pravoslavna crkva preporučila, odnosno koordinatori za versku nastavu, i nama je bilo važno što su oni naši učesnici u istraživanju, zato što mogu da daju najrelevantnije podatke. Oni smatraju da su potrebne jako velike intervencije u udžbenicima za versku nastavu i da su potrebne izvesne korekcije u programima, pre svega za mlađi školski uzrast, jer ne mogu da ostvare sve ciljeve. Nastavnici građanskog vaspitanja, suprotno veroučiteljima, se više žale na uslove rada u školi, zato što nema materijala, sredstava, tog potrošnog materijala, jer škola nema materijala da kupi, a nastavnici verske nastave se više žale na status koji imaju u školi, zato što ih nisu svi prihvatili u školama na pravi način. I to bih nešto u vezi sa školskim kontekstom htela da kažem. Možda bi sve ovo bilo malo bolje u školskoj praksi da su škole kao zajednice spremnije prihvatile ova dva predmeta. I nastavnici građanskog i nastavnici verske nastave nekako se doživljavaju kao da su po strani i da njihov predmet nije važan. Kada smo ih pitali u tom istraživanju kako vi procenjujete da sredina vidi vaš predmet, najdominantniji broj odgovora bio je da je to nešto, da deca potroše vreme, da se nama popuni fond, da je to nešto nebitno, da to treba kod kuće da rade sa roditeljima i da to ne treba da rade u školi. E, onda kad takav postoji odnos, onda to ovako u školi izgleda. To bude između časova, prečas ili poslednji čas, to bude da veroučitelj ili nastavnik građanskog traži učionicu gde će raditi, to bude tako što tetkice ne dozvoljava da se klupe razmesti, da se stavi u krug, da stave u krug da bi sedeli svi kao vitezovi okruglog stola, da imaju jednaka prava i, kako bih rekla, istu važnost u tom razgovoru. I onda tako, krene lančano, jedno nezadovoljstvo se nadovezuje na drugo, tako da oni su u tom istraživanju izrazili nezadovoljstvo. Ima sjajnih primera, s druge strane, i mi smo to takođe preporučili, da se zajedno ministarstvo prosvete i škole i crkve prikupe primere dobre prakse koje treba publikovati, koji bi nekako bili podrška i osnaživali sve ove druge koji imaju probleme ili se osjećaju nezadovoljni.
Ja bih se samo dovezao, ako nije problem, ovako čisto neko sećanje u neko ranije vreme, neki drugi predmeti kao što su muzičko, domaćinstvo, fizičko i tako dalje, bili su u statusu toga da se ne ocenjuju ili da se, ako se sećate, ocenjuju ili ABC i tako da opisno, što nije ulazilo u prosek. I sećam se da su u očima kolektiva i u očima dece i oni imali malo niži status ili značajno niži status od predmeta koji su se ocenjivali. Čini mi se da je to u stvari priča i ovde i sa veronaukom i sa građanskim, ali s tim moramo da se pomirimo, barem što se tiče veronauke, da je to specifičan predmet, dakle, koji ne može da se na taj način takmiči predmetima koji se ocenjuju. U današnje vreme ove tržišne ekonomije i tako, gde su i mladi i deca preko roditelja i sami roditelji nekako prosto instruirani, i takvo je doba, da moramo da se borimo, da pokažemo da smo najbolji, da svi imamo petice, da imamo diplome i tako da ćemo tako da uspemo u životu. Ništa ne osporavam ja sve to i tako, ali u toj jednom takmičarskom duhu koji, čini mi se, ipak možda nekad i prelazi u neki nezdravi, bar u nekim sredinama ili nekim školama i tako, onda zaista da, bilo koji predmet koji ne donosi ocenu automatski će biti stavljen u neku drugu kategoriju.
Nema pomoći. Duha.
Dakle, to da uzmete sad matematiku, da kažete neće ulaziti u prosek, ali vidite kako bi postala matematika ta koja ide na sedmi čas i koju niko ne zarezuje.
Da li se zna koliko deca ide na veronauku, koliko ide na
to
građansku?
Se menja iz godine u godinu, pošto svake godine se oni ponovo opredeljuju. Međutim, za područje Beograda, odnosno arhijepiskopije, mi smo interno radili i radimo svake godine, dakle, svoje izveštaje veroučitelji nam podnose i tako, kreće se procenat između 50 i 53% sve ukupno, osnovne i srednje škole, dakle sve zajedno, između 50 i 53% imamo na verskoj nastavi kad se sve to sabere. E sad, dakle, naravno razlikuje se to. U nekim školama je jedna situacija, iako to mnogo zavisi od ličnosti. Negde gde je recimo nastavnik građansko-harizmatičan, tamo to upišu svi građansko. Gde je obrnuto, deca odu mahom na veronauku. Pa imamo škole gde na veronauci imamo i 85% dece, a imamo škole gde imamo i 30% dece na verskoj nastavi. Naprijed, i obrnuto, naravno, i za građansko ne važi obrnuto. Tako da, eto, dakle, ali neki prosek, dakle, je ovaj, koji varira od godine do godine, ali ne mnogo.
Jedan,
2% gore, dole, i to vam je tako već od početka do sada.
Jedno pitanje još, dakle, pre reklama. Ko su nastavnici od dva predmeta? Po pravilu.
Mi sada imamo situaciju da nastavnici građanskog vaspitanja su najčešće zapravo sve više oni kojima fale neki časovi da bi popunili svoj fond do 100%, i to je zaista nešto što je strašno, što pokazuje koliko je zapravo i samim nastavnicima i samim školama stalo do tog predmeta, imajući sad sve u vidu što smo čuli i malo pre. Tako da prosto ako vi nekome ne date nikakvu drugu motivaciju osim te, onda prosto ne može se ni očekivati da će tu biti bog zna kakvi rezultati u radu sa decom. I zbog toga je negde naš stav da se ta pravila prosto moraju zaista revidirati. Mi smo imali onda u onom prvom ciklusu obuke nastavnika, to su uglavnom bili nastavnici koji su predavali društvene nauke, sociologiju, ustavi prava građana, neko ko je prosto već shvatao značaj te teme i onoga što treba da se zapravo prenese deci na nekom nivou.
Zašto veći broj njih onda to ne radi?
Zato što je ne fale im časovi, imaju to popunjeno, a postojeći sistem je takav. Mi recimo dobijamo svakodnevno, prosto valjda ljudi negde nas i dalje prepoznaju kao neku vrstu podrške nastavnicima građanskog vaspitanja, maltene svakog dana dobijemo neko pitanje: ja sam prošao ovu i ovu obuku kod Zavoda Krejtvonu, da li bi ja mogao da predajem građansko, a trenutno sam nezaposlen. Mislim, prosto tako da ljudi to ne razumeju, ni oni koji su u sistemu, ni oni koji prosto negde žele da uđu u obrazovni sistem i da predaju deci. Tako da prosto mislim da se tu mora mnogo raditi na ponovnom tom nekom pozicioniranju predmeta u svim, zapravo kod svih ovih relevantnih subjekata koji mogu da utiču na to. Mislim, od samih škola, nastavnika drugih predmeta do roditelja i deci.
Veronauku je jednostavnije. Dakle, na teritoriji arhijepiskopije Beogradsko-karlovačke, zašto ja mogu da kažem ovako, znam, jeli, to su u 90 i nešto posto slučajeva, dakle, diplomirani teolozi, ima jedan manji broj sa diplomom nekog drugog fakulteta i to je to. Dakle, to su ljudi, dakle, koji, kako da kažem, mislim, bave se, to im je jedini posao, dakle, da su veroučitelji, odnosno nije ta situacija kao što je u građanskom, u sad novije vreme, nije, kao što kažete, znam to i ja, nije uvijek bilo to tako. A za veronauku je, dakle, ovako, završili su bogoslovski fakultet, dakle, u 90 nešto posto slučajeva.
Dobro. Na pola smo emisije, tako da idemo sad na reklame, na muziku, pa nastavljamo.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Neka sreće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana. U prodaji CD-a bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
trebajte sa nama.
Srećna i zdrava bude cela planeta naša.
Da li ste ikada posetili Narodnu banku Srbije? Da li znate kako je nastao novac, kako se izrađuje dinar i koje su njegove zaštitne karakteristike? Koje su funkcije i zadaci Narodne banke Srbije? Kako se formira kurs dinara i kako da zaštitite svoje prava? Sve ovo i mnogo više možete saznati u subotu 5. aprila u periodu od 10 do 18 časova u zgradi Narodne banke Srbije u Kralja Petra 12. Tog dana otvaramo svoje vrata za vas. Ulaz je slobodan. Svaki posetilac dobit će i mali suvenir, novčanicu sa svojim likom. Čekamo vas. Glas koji uvek rado čujete, uživo u parku Čair 4. aprila. Radio koji se vidi, povodom svog 90-godišnjeg jubileja, predstavit će vam svoje najslušanije emisije uživo. Prvi program, buđenje, šetnja, rokumentarac, karavan, susretanja, pop karusel. Drugi program, kulturni krugovi, Beograd 202, Merak 202, uživo pred vama. Javno snimanje emisije Karavan od 19 do 21 i rock pop koncert Beograda 202 od 22 do 24 sata. Niš, Park Čajr, 4. aprila. Prijatelj javnog druženja uživo sa Radio Beogradom, Prizma Kragujevac.
Ja se spremam da idem u Amazon. Ptica koja je tek naučila da leti će upoznati flokerove. Rio 2.
Nikad nije rano za pravila o džungli. Broj jutro. A neki ne nauče nikad.
U bioskopima od 10. aprila. Distribucija Megacom Film.
Muzička produkcija RTS-a i Big Band RTS-a vas pozivaju na pravi muzički spektakl. Proslavljena opera Toska, aranžirana za Big Band. Gost, dirigent, nemački aranžer i solista Peter Reiter. 16. april, 20 časova, Kolarčeva zadužbina. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine po ceni od 300 i 400 dinara.
Ja ne znam, dragi...
PGP RTS vam predstavlja...
Godina koja je i koji...
Muziku među javom i među snom. Na novom albumu Lene Kovačević.
Nisi me bio vredan ti, ni jedne noći,
san,
niti jednog
u prodaji.
Moja ljubavi.
Eko. Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Zemlja čuda i ima i nema dileme. Ima kad je pitaju o Ukrajini. Nema kad su izbori. Posle izbora dileme se vraćaju u rojevima i oblacima.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u Zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Thank you.
17:40, Radio Beograd 1, slušate emisiju U središtu pažnje, razgovaramo o iskustvima iz nastave građanskog vaspitanja i veronauke. Gosti emisije, Smjena Đerić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Aleksandar Čakovac, Bogoslovski fakultet i Bojana Selaković, građanske inicijative. Jedno pitanje koje se takođe samo nameće, a tiče se veronauke. Koliko veronauka služi kao instrument tolerancije, a koliko kao potencijalni instrument nekih podela u više nacionalnim i više konfesionalnim sredinama, a ima ih dosta u Srbiji, i kako je uopšte to organizovano, da li je na neki način uspostavljena ravnoteža, da li su pružene iste mogućnosti za veronauku deci iz, recimo, mađarskih zajednica, iz jevrijske zajednice, uopšte katoličkoj deci po Beogradu i tako
dalje. Evo ovako, dakle, što se tiče pravoslavne veronauke, naravno, ako izuzmemo sad neku mogućnost zloupotrebe koja uvek svakda postoji i tako dalje, nema govora o tome da ona, da veronauka pravoslavna može da podstiče nešto drugo osim, dakle, upravo tog netolerantnog, nego upravo cilj je, dakle, nešto više od toga. Mi smo pozvani kao hrišćani, pravoslavni, u stvari ne da imamo samo toleranciju prema drugima, nego u stvari da imamo ljubav prema svakome, što bi bio neki viši stepen, dakle, ne samo da dopuštamo da on postoji, nego i da imamo, dakle, ljubav i prema njemu. Naravno, ako ima neke zloupotrebe i tako dalje, ali to bi onda moralo se govori nekom konkretnom slučaju, a ovako uopšteno ne. Što se tiče ovih drugih, to je zakonom rešeno, dakle, drugih verskih zajednica, i koliko je meni poznato, oni svoja prava ostvaruju, učestvuju u ovoj radu ove komisije državne, i ako bi negde bilo problem, oni bi se tu svakako žalili. Tamo, naravno, gde nacionalne manjine ili verske manjine čine značajniji procenat stanovništva, u Vojvodini, recimo, i tako dalje, tamo je svakako to organizovano u školama. Tamo
i deci imaju iste šanse kao deca u Srbiji, u Beogradu, da dobiju u svojoj školi versku nastavu.
Naravno, u Subotici svakako da imaju u školama rimokatoličku i tako dalje, dok u, ne znam, Novom Pazaru imaju islamsku i tako dalje. Nažalost, pripadnika jevrejske zajednice je vrlo malo, i tako da, naravno, i u nekim drugim selima, tamo u Kovačici, ne znam, i tako, gde su pripadnici različitih protestantskih zajednica, koje su spadaju ove tradicionalne crkve i verske zajednice, i za njih, i oni tamo organizuju svoje. Tako da, to je normalno na stvari, to oni svi, dakle, upravo ne samo Srpska pravoslavna crkva, nego i ovi drugi, učestvuju u radu ovog zajedno sa nama, u radu ove državne komisije, i ukoliko bi negde bio takav neki problem ili se negde pojavi lokalno, onda se to razrešava.
Jasmina je malo pre rekla da u Novom Pazaru sva deca, i srpska i bošnjačka, idu, niko ne praktično na građansko, svi idu na veronauku. Da li u tom smislu veronauka neko dokazivanje patriotizma?
Pa, znate šta, to tako obično biva. Gde imate neku podelu po nekom osnovu, onda se ona iskazuje više i po svim ostalim. Mislim, kako da kažem, tako da verovatno da ta neka identifikacija nacionalnog i verskog, koja nije strana ovim prostorima, postoji. Naravno, tamo gde postoji, dakle, neki problem ili gde postoje neke tenzije i tako dalje, tamo će to, naravno, biti izraženije. Tamo gde toga nema, bit će manje izraženo. Ali to je na kraju krajeva, ali verovatno će se izraziti ja recimo, evo, sad pomenut ću samo kratko, recimo imao sam prilike pre dosta godina da budemo u Severnoj Irskoj, i tako vam je isto, idete, jedna ulica je zelena i to vam je tamo IRA, to vam je Irci, idete, druga ulica je plavo, belo i tako dalje, to su lojalisti, odnosno Englezi, dakle, odnosno Britanci. I to je tako, mislim, tu sad to nije dobro i treba da se borimo protiv svake vrste segregacije, a naravno da će u nekom smislu, dakle, da ljudi se identifikovati s ovim. Ali to na kraju krajeva nije strašno u smislu tolerancije, dakle, mi upravo to treba da pokažemo, da svako ima pravo, ne da pokažemo da smo isti i da nema razlike, nego da iako se razlikujemo, eto, ja sam Srbin, ti si, ne znam, tamo Hrvat, ti si Mađar, a možemo zajedno. A ne moramo da kažemo, e, niko nije, to je bilo bratstvo jedinstvo, ali niko nije ništa, da. Pa se pokazalo na kraju da svako je sve samo čekali. I tako dalje. Isto tako i ovde.
Još jedno pitanje koje je vezano za ove. Ateisti se često žale da veronauka uči decu da oni koji ne veruju u Boga jednostavno, eto, su u nesrećnom položaju, neće biti spasani, da jednostavno, eto, nisu toliko srećni, i vidio sam jednu definiciju iz udžbenika gde se kaže da je bezbožnik, pa sad zab zaboravio sam, ali dosta u negativnom
pa,
kontekstu.
Pa da, to je bila jedna priča i tako dalje, pa naravno da sada vi ako biste to tako išli, onda bi mogli da se požale i svi drugi, recimo, eto, kažu hrišćani da preljubnici neće dobro da prođu, pa sad će da se onda žale preljubnici, a kažu šta se ateiste tiče ako hrišćani misle da oni neće dobro proći, oni to ne veruju, pa molim lepo. Dakle, nije njihov, to je, mislim, više ovako malo zlonamerno neka vrsta, kako da kažem, pokušaja tumačenja i tako dalje. Onda sad sve što je specifično, dakle, za neku veru, trebalo bi onda zabraniti da se ispoveda i da se propoveda, zato što će to i tako nekoga da uvredi. Onda bi sad trebalo obrnuto, valjda sad vernici ja kažu jeste, onda te isti nas vređaju ako kažu da nema Boga. I tako. Dakle, to nije dobar pristup. Znači, mislim da treba upravo da svi razviju taj neki duh jedan tolerancije. Svako ima pravo da veruje i svako ima pravo da ne veruje.
E, kad smo već spomenuli druga društva, kako se uopšte ova nastava drži u zemljama sa dužim tradicijama i organizovanju, koji nisu imali prekid u organizovanju veronauke i koji imaju duže demokratske tradicije?
Pa, ja sad to ne znam ko je imao prekid, ali sam malo, ste nam dali zadatak, pa sam malo istražila šta se to dešava, na primjer, u evropskom prostoru. Veronauka ili njoj alternativni predmet postoji u gotovo svim državama Evrope, državnim školama u Evropi, osim u Francuskoj, Albaniji i Crnoj Gori. U Francuskoj postoji jako veliki broj čisto konfesionalnih škola, pa u tom smislu se tamo veronauka uči. Verska karta Evrope je šarolika. Pojedine države, na primjer Belgija, Luksemburg, Portugalija, Španija, kao alternativu nude etiku, filozofiju, istoriju, Biblije i religije. Učenici, znači, mogu da biraju jedno ili drugo, što vam govori da praktično tu imamo posla sa starijim školskim uzrastom zbog samih naziva predmeta. U nekim zemljama, kao što je Austrija, Grčka, Italija, Nemačka i Finska, veronauka je konfesionalno određena. U Nemačkoj je veronauka gotovo obavezna gotovo svim nemačkim pokrajinama, postoje izuzeci, ali eto, mi smo neki lek specijalis, kod nas je i izborno obavezni predmet, pa sad ja ne znam kako bih nazvala taj status. U Engleskoj, na primjer, Velsu i Škotskoj, u školama se nudi svojevrsna nastava o religiji. Učenici uče osnovne činjenice o religijama. Nastava po pitanju pogleda na svet mora da bude neutralna. I ovakva nastava je sastavni deo opšteobrazovnog sistema i nije izrazito verska. Ako imam pravo da kažem da je ovakva pozicija, ovakav koncept najbliža mom ličnom mišljenju, znači ovo ne govorim institucionalno, nego kao Jasmina Đelić, pedagog, i da u takvim sistemima težište nastave na hrišćanstvu, a muslimani, judaisti, budisti i drugi imaju mogućnost uticaja na nastavne sadržaje i država to kontroliše. Praktično, kad pogledate Evropu, postoje neka tri modela, to je konfesionalni taj model religijske nastave, konfesionalno, nekonfesionalni sa ovim, kako bih rekla, dodacima ili mogućnostima uticaja i taj nekonfesionalni religijski.
Da li su ova dva druga modela moguće kod nas, gospodine Đeković?
Sve je moguće, ali mislim da je teško zapravo u praksi ostvarivo iz mnogo razloga, a prvi najvažniji...
Jer mnoga djeca bi volali, to je s roditelji, mnogi bi volili da uče, da pošalju djecu neki prijemnik gdje su učila neka istorija, religija, da, bez nekih uticaja konkretnih.
Pa kažem da neki roditelji bi to volali, a neki baš to ne bi volali. Dakle, sad pitanje je to šta bi ko volao. Dakle, upravo ja koliko znam, mnogi roditelji baš to vole, da se njihova deca, ono što oni nisu imali prilike, obrazuju u smislu pravoslavnog katehizisa, odnosno pravoslavne veronauke, i smatraju da u našem društvu, gde je bilo 50 godina komunizma i tako dalje, gde ljudi ne znaju osnovne stvari o sobstvenoj veri, treba prvo da počnemo od toga, pa da naučimo nešto o svome.
Ali nema kapaciteta
da bismo mogli da idemo dalje.
A da li moguće to organizovati pri crkvama?
Ne, to nije moguće organizovati pri crkvama na taj... Zašto? Prvo, crkve nemaju kapacitet, prvo smeštajni, dakle, vi treba da imate sad to neke sale organizovane, učila i tako dalje. S druge strane, kao što vidimo, dakle, 50% ljudi daje svoju decu na veronauku, što znači, a tih 50% ljudi su također ljudi koji plaćaju porez. I kao što vidimo, i evropska praksa ne ide protiv toga da se njima omogući pravo da njihova deca i nauče nešto i o veri unutar školskog sistema, koje i tehnički i tehnološki, to su i zgrade i table i sve ostalo i tako dalje, da je to moguće. Naravno, sad ako mora, crkva može to nešto da, ali to bi bilo uz pomoć štapa i kanapa, jer mnogi hramovi nemaju odgovarajuće prostorije ili nemaju dovoljno prostorija i tako dalje, da bismo mi zaista organizovali na taj način. I pitanje je zašto bi? Mislim, to upravo je bilo u vreme komunizma, kada je veronauka tako isterana iz škole, jeli, a i Bogoslovski fakultet sa univerziteta, onda je to tako moralo da bude, da se snalazimo i ali evo, na kraju krajeva, u smislu ove tolerancije o kojoj se stalno govori, pa molimo je, popustimo, dakle, eto, ko želi da njegovo dete ide na pravoslavnu veronauku, šta to kome ima da smeta. Ako ne želi, neka ide na alternativni predmet, bilo to građansko ili neki drugi, ako se neka tako odluči. Ne, ništa protiv. Prema tome, što bismo sad nekome branili, a nekome nametali? To je bitno da se ne nameće nikome. Bio bi problem da sad ti kažeš nekome, mora da ideš na pravoslavnu veronauku. Ovako, molim lepo, svako, dakle, ide, sluša, ne sluša ono što želi, pohađa, dok je maloletan roditelj i kasnije sam odlučuje i to je to.
Upravo sa tim nametanjem, ja sam sad htjela da kažem jedan nalaz iz našeg istraživanja. Dakle, nastavnici koji su učestvovali u istraživanju smatraju jedan značajan broj, ne mogu sad da se setim procenta, ali može se to vidjeti kod nas, dostupno je na sajtu, dovode u pitanje upravo tu specijalnu poziciju oba ova predmeta, pa pitaju zašto ta dva predmeta ne bi bila na listi svih izbornih predmeta u školama. To znači, kada učenik krene u školu, da ima zajedničku listu bez ikakvog specijalnog statusa verske ili građanskog vaspitanja. S druge strane,
znači, sam, ili ni jedno, ili oba, ili kako god.
Da vidite listu i birate čuvare osmeha, odigračke do računara, lepo domaćinstvo, pisanje. Lepo pisanje, odnosno kaligrafiju, da, šta već, verska nastava, građansko vaspitanje, jesu, znači to je, toga, jer se sužava, oni smatraju da se sužava prostor deci za izbor, to je jedna stvar, a posledično moglo bi da znači to da bi se i jedni i drugi nastavnici verske nastave i građanskog vaspitanja mnogo više trudili, ako im je stalo do tih časova, da privuku decu koja će ostati na tom njihovom predmetu.
Znate šta, samo da se nadovežem, tu ima jedan problem. Dakle, ponekad se mi u našem društvu tako ponašamo kao da sad je to da smo mi jedna tabula raza, jedna nula, od koje sad krećemo da gradimo neko, postoji tradicija i tako ne, pa evo, što to nije smislio, ja nisam čuo u Evropi koji ima tako nešto, da bira i između 15 predmeta, među kojima je, čuo sam drugo, da imate gde je verska nastava obavezna.
Kao dobro, što je, recimo, u Grčkoj i tako dalje. Se tako bira u srednjim školama.
U srednjoj školi, ali se tako biraju i matematika, fizika i hemija. Onda ajde da napravimo da sve bude tako, a ne samo, ne znam, ruke u testu i tako dalje. Dakle, da to bude izbor. Dakle, prema tome, u našem sistemu, koji nije zapravo izborni, nego su svi predmeti, osim, eto, nekih, dakle, obavezni, to bi bilo, čini mi se, kontraproduktivno i vodilo bi jednoj nezdravoj konkurenciji, gde bi u stvari deca, odnosno roditelji, vrlo često birali, ako je moguće, ništa. To već danas imamo ovaj problem neki oko građanskog i tako dalje, gde u stvari, što je prirodno, mislim, i tako dalje, ljudi vole da budu rasterećeni, da imaju što manje obaveza. I onda bi u stvari birali one predmete koji bi se najmanje držali, koji bi onaj koji bi što decu sa časova, taj bi imao veliki odziv, mislim, to bi bio rezultat toga, čini mi se. Ovako iz prakse.
Šta možemo da uradimo? Šta država može da učini? Koliko interesovanja postoji da se da veća podrška građanskom vaspitanju?
Pa ja mislim da nakon ovog istraživanja koje je Zavod uradio, imamo sada neku osnovu da napravimo jedan, da kažem, širi konsenzus svih onih koji su zainteresovani za nastavu građanskog vaspitanja i da prosto na neki način utičemo institucionalno da se tu neke stvari sistemski preurede. Pre svega, očigledno je da intervencije postoje na različitim nivoima i da je potrebno prosto uticati od položaja ove predmeta preko programa do kompetencije nastavnika i mi smo prosto u okviru inicijative za reformu obrazovanja koju smo pokrenuli prosto negde ovaj segment zaista smatramo važnim, nastavu građanskog vaspitanja, a i ne samo zbog tog predmeta kao takvog, već što prosto mislimo da je to jedan od načina za povezivanje sa jednom jednom drugom jako važnom temom koje se mi inače bavimo, a to je prosto aktivna uloga građana u društvu. To su prosto različiti nivoi participacije samo u okviru obrazovnog sistema, od učenika preko roditelja i nastavnika i njihovog uticaja prosto na ono što se dešava u obrazovanju, a veza sa građanskim vaspitanjem tu može biti jako važna. Zbog toga mi prosto smatramo da ono što su sadržaj građanskog vaspitanja, znači mi možemo da govorimo o različitim formama, možemo da govorimo o obaveznosti i neobaveznosti u smislu odnosa prema verskom obrazovanju, ali da li će to biti sada jedan predmet pa na kraju da postoji samo u osmom razredu ili samo u četvrtoj godini srednje škole koji će da sadrži te sadržaje, ali prosto mislimo da se mora naći način da ono što deca uče kroz građansko bude dostupno svoj deci, čak i onoj koja na neki način dobijaju versko obrazovanje, da su to prosto neke stvari koje čine osnovu, da mi od te dece koja izlaze iz obrazovanja moramo da pravimo aktivne ljude koji će da utiču na procese, koji će da pokreću stvari u ovom društvu, a da to trenutno nemamo ni kroz jedan drugi predmet. Da li će se to sad zvati građansko ili na neki drugi način, prosto suština je samo tu u pitanju. A to je, dakle, poznavanje i prepoznavanje značaja aktivnosti, značaja prosto ponašanja pojedinca u kontekstu zajednice, šire ili uže, tako da je to prosto negde naš stav.
Da li u oba predmeta imamo slučajeve, evo sada, deca koja su krenula pre 13 godina na te prve časove vjeronauke i građanskog vaspitanja, sada su brucuši ako studiraju. Da li je vidljivo da su postignuti neki rezultati u smislu da se bar određen broj dece zainteresovao za te teme? Da li imamo kandidate na bogosloviji koji kažu ja sam imao u prvom razredu versko vaspitanje, neko mi je rekao malo pred, ima ljudi koji upisuju političke nauke, kažu me ja sam imao odličnog profesora iz građanskog, pa je onda čekao 15 godina i dosta.
Naravno da ima, to je prirodna stvar, dakle kao i u drugim, da kažem, predmetima i tako, uvek se kod jednog broja, to je sigurno uvek manji procenat, javi posebna ljubav ili posebno interesovanje za neku oblast i do te mere da se kasnije stručno ili čak naučno bave time, dakle da odaberu takve studije i tako, i to je dobro na kraju krajeva.
Drugi efekti, da li ste zadovoljni generalno koliko ljudi bolje poznaju pravoslavnu religiju?
Pazite, evo da budemo ovako objektivni ili da pokušamo da budemo objektivni, znate da su rađene skoro ove evaluacije uopšte za školstvo naše na nivou čitave države i da to nije baš Bog zna za šta i tako. Ja mislim da što se tiče veronauke, važno je naravno upravo to da koliko je moguće usvoje se te informacije, ali je važno i da se probudi to neko interesovanje kod dece i čini mi se da tu ima dosta uspeha. Pa kada se interesovanje probudi, kada se vidi da se mnoge stvari, ne znam, recimo iz književnosti, iz filozofije, iz umetnosti, ne mogu shvatiti zapravo bez poznavanja njihove hrišćanske osnove, onda dakle, ako je to tako, onda ti ljudi kasnije kada se bave svojim strukama nekim, bivaju otvoreniji da saznaju i da dalje prodube svoja znanja o religiji.
Bojana, kakvi su nam mladi ljudi kada dođu u doba da treba da možda rade u nekoj organizaciji nešto ili da glasaju na izborima? Dakle, koliko su osvešćeni građanski i...
Jako apatični, to u ostalom pokazuju i razne i naše istraživanja i sve ono što možemo da vidimo na svakom koraku. Mi pored toga što imamo građansko obrazovanje u školama, mi moramo da ulažemo dodatne napore. Mislim, nažalost, to se na kraju svede na nas iz civilnog sektora, da krenemo još od nivoa osnovnih škola kroz decu u studentskim parlamentima, pa preko onih u srednjim školama do univerziteta, da im prosto ističemo značaj njihovog građanskog aktivizma i toga da su oni odgovorni i za to što izađu na izbore i za to što ne izađu na izbore. Prosto negde građansko vaspitanje tu nije odradilo svoju svrhu i prosto moramo naći način da čak i u situacijama kao što je recimo Novi Pazar, gde je zaista da možemo govoriti o postojanju dece koje pohađaju građansko vaspitanje, tako reći oni ne postoje, prosto mi moramo iznaći kao društvo način da i oni prosto dobiju te sadržaje, da se njima ti sadržaj postanu dostupni, jer ono što građansko vaspitanje treba da napravi od dece, to je nešto što je prosto osnova za zdravo društvo.
I za kraj, Jasmina, koje su šanse da ministarstvo prihvati ove vaše predloge?
Mi cenimo da ministarstvo sada ima dovoljno podataka iz raznih istraživačkih studija koje je dobilo, što iz civilnog sektora, što iz Instituta za pedagoška istraživanja, Instituta za psihologiju naših zavoda, da sada pravi strategiju na osnovu podataka. I to je, kako bih rekla, pravi put. Mi cenimo, čak smo jednu preporuku tako dali da se napravi jedno telo na nacionalnom nivou koje će razmotriti sve dosadašnje studije i rezultate i da se nađe najbolja mera, najbolji način da se popravi ono što se pokvarilo zbog toga što eto, nije se odbuno svemu.
Hvala svima. Naši današnji gosti, Jasmina Đelić, Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Aleksandar Đaković, Bogoslovski fakultet, Bojana Selaković, Građanske inicijative, producent emisije Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, ton majstor Miroslav Antonijević. Ja sam Nenad Militarević i naravno, ostanite uz Radio Beograd 1.